habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha Agoosto sannadka 2024 ay tahay 12. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina caawa iyo dunidana VOA-da waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shir looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo lixdameeyadii laga soo bilaabay oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahaniin ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo si wada jir ah maanta u soo saaray baaq xabad joojin ah oo ku wajahan Gaza. Barnaamijkii Qurba Joogta ee Qurbe iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinku waheynaa guud ahaanba idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Booliska dalka Tanzania ayaa xiray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Jadema oo ku jira iyagu musharaxi hore uu ku jira madaxweynenimo Tundu Lissu. Waxa ayna xireen dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo taageersanaa sirkaalkaasi ka tirsan xisbigaasi. Hoggaamiyaha Jadema ayaa maanta oo isniin ah waxaa lagu xiray magaalada Koonfur Galbeed ku taala ee Mabeya, halkaasi oo lagu waday in uu xisbiga ku qabsado isu soo bax ballaaran maanta isniina, isla markaasina lagu waday in dhalinyarada ay diiradda ku saaraan sidii ay aayaha dalkooda uga tashan lahaayeen. Sida ay qortay wakaaladda wararka AFP maanta oo isniin ah, waxaa la sheegay in agaasimaha isgaarsiintii arrimaha dibadda ee Jidema iyo saraakiil kaleeto oo xisbigaasi ka tirsan ba la xiray. Waxaa sidoo kaleeto warku intaasi ku darayaa in 500 oo dhalinyaro ah oo taageerayaal ah xisbigaasi sidoo kaleetana booliisku ay qabqabteen xilli ay ku sii jeedeen isu soo bax ka dhacaya magaaladaasi. Booliiska Tanzania ayaa axaddii ku dhawaaqay mamnuucista isu soo baxyada dhalinyarada Jidema, waxayna ku eedeeyeen xisbigaasi Jadema in uu qorsheynayo mudaaharaadyo rabshado wata oo saameyn reebi kara. Sirkaal ka tirsan gobolka Kuriskat ee ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukraine ayaa isniinta maanta ah ku booriyay dad badan oo halkaasi degan inay isaga guuraan xaaladda aaggaasi oo kacsan awgeed. Ciidamada Ruushka ayaa weli waxa ay ku mashquulsan yihiin inay ka jawaabaan weerarada lama filaanka ee uga imaanaya Ukraine kadib markii dhowaantan dagaal ba'an uu halkaasi ka dhacay. Maamulka gaar ahaana dhinaca Ruushka u qaabilsan xuduuddaasi ayaa sheegay in 76,000 oo qof ay ka qaxeen guryahoodii aagga Kursk, halkaasoo ciidamada Ukraine iyo kuwooda kalete markaasi caawinaya ee xadka ay gaareen 6-dii bishan Agoosto, iyagoo markaasi sheegay in ay kaxeysteen ilaa iyo 30 qof gudaha deegaankaasi. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ee uu ka tirsan yahay magaaladaasi Kurski ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhawaaqeen in dadka la daadgureeyay isla markaasina loo daadgureeyay dhinaca xuduudda Ukraine ee gudaha ah deegaan si xiga. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii waxa shalayto loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay ayaa la yiri doorashadii hore. Kagame oo haatan ah 66 sano jir ayaa helay 99.18% codadkii dadka ay dhiibteen bishii Julaayo kadib markii ay gudiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 8 musharax oo isu soo taagay doorashadaasi. Xilkan cusub ee Kagame ee madaxtinimo ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu gaari doono ku dhowaad rubuc qarni marka uu dhammaysto. madaxda reer galbeedka iyo kuwa kaleeto gobolka ayaa kagaame ku ammaanay sida uu dalkaasi uga saaray ayaa la yiri mushkiladii ka dhalatay xasuuqii sanadkii 1994 iyo sidoo kaleeto sida uu ugu guuleystay soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah ee waddankaasi Rwanda. Hase yeeshee waxaa sumcaddiisa hoos u dhigaya eedeymaha ku saabsan xadgudbyada xuquuqul insaanka iyo caburinta mucaaradka iyo taageerada fallaagada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, eedahaasi oo dhammaantoodba uu asagu iska fogeeyey Kagame. Dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa isniinta maanta taa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza xilli ay Israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerar kaleeto oo ballaaran. Qoraal ay soo saareen hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa ku sheegay in dagaalka haatan la joojiyo isla markaasina la sii daayo la heystayaasha gacanta ugu jira sida ay yiraahdeen Hamas, waxayna intaas ku dareen in shacabka reer Gaza ay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan gargaarada ay u baahan yihiin hay'adaha gargaarka. Qoraalkan ayaa si wada jira waxaa ugu saxiixan madaxweynayaasha dalalka Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz, ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, waxaana saddexdooduba ay taageereen qorshaha dhexdhexaadinta ee wadaan dalalka Mareykanka, Qatar iyo Masar, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ee socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Hindisahaasi ayaa waxa ay ka mid tahay in la dhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira Hamas iyo in Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil ay dib ugu noqdaan Falastiin iyo in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba ka baxaan marinka Gaza. Sidoo kale tana waxaa loogu baaqay Iran iyo taageerayaasheeda gobolka inay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosiya ay ku qaadaan Israa'iil ayaga oo markaasi ka argudanaya dilkii taliyahoodii Xisbullaahi iyo waa taliyihii ayaga ka tirsanaaya Xisbullaahi iyo hogaamiyihii Hamas ee lagu dilay Tehran. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho. Waxaa maanta laga daahfuray shirka madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan looga hadlay higsiga fog ee kabaha dhaqaalaha Soomaaliya deen cafintii kadib. Hadaba shirkaasi oo macadka Heritage uu soo qabanqaabiyey jaamacadda Sir la yiraahdo, waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay madasha horumarinta Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Axmed Jaamac, wasiirro, xildhibaano iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. Madasha oo sanadkan looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya ee deyn cafinta kadib ayaa socon doonta muddo 2 ah, waxaana soo qabanqaabisay macadka Heritage iyo jaamacadda City. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo daah furay madashan ayaa ugu horreyn sheegay in higsiga horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid fog.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qarag oo 60-meeyadii laga soo bilaabay oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahanihi ay xilli walba ka soo shaqeynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii aanu eegnay aragtidii madaxweynaha iyo higsigii uu doorashada ku soo galay iyo barnaamijkii aanu xukuumadda u geynay, haddii Soomaaliya ay rabto inay la tartanto dhiggeeda, haddii dhiggeedu ma aha nimanka hadda aynu dariska nahay ee aynu jaalka nahay la yiraahdo Sub-Sahara Afrikada kuwa ku noolee Chad iyo Niger iyo maqaadiruhu ku habsatay, ama South Sudan iyo meelaha maqaadiruhu ku habsareen keliya maaha, kuwaasaynu ku suntanayno mararka qaar hormuudba ka ahayn. Laakiin Soomaaliya marka la eego sida wasiir bixi uu sheegayay kobcadda ay ku taallo karaanka aadamaha, himilada iyo nolosha iyo ranraynta dadkeeda ku jirta, armay tallaabada ay hadda qaadayso ee waynu lugaynaynaa haddee, armaynu ruclayn karnaa, ordi karnaa, haddaynu doonno duuliba karnaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in ahmiyad ballaaran uu ku fadhiyo shirkan, isagoona xusay muhiimadda canshuurta shacabka laga qaado ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalka.
Madashani waa madal runtii muhiim ah, waa madal cilmi baariseed oo lagu garfaynayo mashaakilka horumarineed iyo kuwa dhaqaale ee horyaala. iyo sidii xuluul waarta loogu heli lahaa. Marka in si cilmiya loo dirso baaris loogu sameeyo loo lafaguro waxay keenaysaa in la helo xuluul runtii cilmi ku dhisan oo waarta oo qayb ka noqda ee siyaasadaha dowladdu ay jaangoynayso si arrimahaas loo xaliyo. Marka waan soo dhoweynaynaa, waana bogaadinaynaa macadka Heritage iyo jaamacadda City oo madashan soo wadan qaabaqaabiyey, waana sanadkii labaad. Sanadkii horena mawduuc muhiima ayaa iyadana lagu lafaguray oo arrimaha waxbarashada iyo doorka horumarinta ay ku leedahay. Sanadkanna waxaynu eegaynaa dincafiska kadib maxaa ay yihiin arrimahaynu hor yaalla, sidaynu u furdaaminaynaa caqabadaha dhaqaale, sidaynu koboc dhaqaale ugu tallaabsan karna. Wacyigelintu waa lafdhabar bay u tahay guud ahaanba dowladdiska, gaar ahaan marka laga hadlayo kobcinta dhanka wacyiga ee doorka ay cashuuraha iyo kobaca dhaqaaluhu ku leeyihiin dowladnimada. Dowladda Soomaaliyeedna runtii waxay ku tashanaysaa waxa weeye waa cashuurta dadka Soomaaliyeed bixiyaan. Ta haddana aan ku soconnaa taas weeye, waxaa u baahannahay inaynu ku tallaabsanno isku filaansho maaliyadeed iyo mid dhaqaale.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa tilmaamay in dhaqaalaha dalka aanu horumar gaari karin ilaa laga sugo amniga.
Markii laga hadlayo economic development-ka dalka ama dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa overall marka laga hadlayo, waxaan rabaa horta inaan hal mar dib u celinno. waxaana ku xadin doonaa dowladda aan anigu qayb ka ahay ee 15-kii May dhalatay ka bacdi oo hoggaanku u yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. dalka annaga markaan nimid, dabcan dowlad kastoo naga horreysay iyo annagaba iyo kuwa nagu xigtaba, challenges aad u waaweyn oo aan lagu soo koobi karin hal taram iyo laba taram ayaa markasta dowladnimadeena hortaala. Soo dowlad kasta waxaa laga rabaa inay manage garayso sida ugu fiican ee waddadii weyneed ee highway-ga ee aan kasoo leexannay 30 sano ka hor, oo aan xaggeeda u soconno sida ugu dhaqsiyaha badan oo meeshaan rabna aan ku tegi karno iyadoo duruufaha ay taabanayso. Waxyaabaha marka dhaqaalaha saldhigga u ah waxaa waaye dhaqaale dalka ma dhismi karo hadduu uusan amni ka jirin, ma dhismi karo amniga. Marka dhaqaale bismahana wax kastuu ku xiran yahay, laakiin ana hadda prospectiveka waxaan ka imaanaa dhaqaale dhisidda. Soo maadaama ee saas ay tahay barioritieska waaweyn ee degdega ahaa ee hoggaanka xukuumaddan Xamse Cabdibare iyo madaxweynaha ay qaateen waxaa ka mid ah amniga dalka in horta la sugo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Fardoose Cismaan Cigaal ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay wasaaraddeedu sanadkan qabatay ee muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha dalka.
runtii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay ku jirtaa wasaaradaha kaabeyaasha dhaqaalaha dalka ugu waaweyn, maxaa la yiraahdaa, oo runtii dib u dhacay, dib u dhac weyn uu ku jiro. Biorotiska noo degsan sanadan maxaa la yiraahdaa xukuumaddan 4 sano joogto, waxaa waaye dayn cafin kadib focuska in la saaro sidii loo horumarin lahaa maxaa la yiraahdaa infrastructureska, sida maaragtay aeroportooyin waaweyn dalku inuu yeesho, transport sectorka oo weliba duulista ugu horeyso in la maalgeliyo. maxaa la yiraahdaa runtiina 2 sano hadda aan joognay wax fiican aan ka qabanay. waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in la dhammaystiro wixii u baahan ama dib eegis lagu sameeyo si aan ula jaanqaadno dunida kaleeto. Aan rabnay inaan hiigsano maadaama haddada sharci haysan infrastructure iyo maalgelin iyo kama shaqayn kartid. kooda hore marka waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in reform lagu sameeyo sector ahaan, sectorka transportiga weliba waa aviation sectorka baan xoogga saarnay maxaa la yiraahdaa dib habeynta shuruucda. intaa ka bacdi kobcinta dhaqaalaha ayaan sidoo kale xoogga saarnay. 2 sano u dambeysay almost 20% ayaan dhaqaalaha aviationka Soomaaliya kasoo xaroodo aan kor qaadnay.
Shirkan oo ah mid sanadla ah ayaa inta badan diiradda lagu saaraa xaaladaha ugu muhiimsan ee dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Boqortooyada Britain ayaa waxa ay si wada jir ah maanta Isniin u soo saareen baaq xabajoojin ah oo ku wajahan dagaalka Gaza. Baaqaasi xabajoojinta ee 3 dal ka yimid ee quwadaha caalamka kuwooda ugu waaweyn ka mid a ayaa ku soo beegmaya iyadoo Israa'iil ay ku dhiiratay weeraro ballaaran oo ka dhana ah Falastiin. Haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya warbixintan.
3 dal ee Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa sidoo kale taageeray qorshaha ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ee ay wadaan Maraykanka, Qatar iyo Masar si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka socday Qasa. Qorshahan ayaa ku baaqaya in dadka Falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Israa'iil lagu beddesho la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in ciidamada Israa'iil laga saaro gebi ahaanba Qasa. Qorshahan ayaa sidoo kale ugu baaqaya Iiraan iyo xulafadeeda inay ka fogaadaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil si ay uga jawaabaan dilka labadii hogaamiye ee lagu dilay Beyruut iyo Tahraan. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay Isniinta maanta inuu la hadlay xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin si looga wada tashado weeraro ku soo wajahan Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Maraykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo suurtagal ah si loo difaaco Israa'iil, waxaana uu tilmaamay in la xoojinayo joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Bariga Dhexe. Markabka waxduqeeya ee USS Abraham Lincoln oo ku wajahan Bariga Dhexe ayaa lagu amray inuu degdeg u gaaro aagga taliska dhexe ee Maraykanka, aaggaasi oo daboolaya mas-uulna ka ah Bariga Dhexe iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Sidoo kale, gujiska xambaara gantaalada la hago ee USS Georgia ayaa loo diray aagga. Jimcihii, warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei uu amray in ciqaab adag la marsiiyo Israa'iil, lagana marsiinayo dilkii 13 July loo geystay hogaamiyaha Xamaas ee Ismaaciil Haniye oo lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tahraan. Dhinaca Qasana, Israa'iil ayaa axaddii shalay cirka ka soo daadisay waraaqo ay ku dalbanayso in dadku ay ka qaxaan Khan Yunis. Israa'iil ayaa dadka deegaanka ku amartay inay u qaxaan xerada Almawaasi oo ah xero ka kooban teendhooyin oo ku taala xeebta. Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Xamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqhtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Qasa, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur, halka Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan kumanaan dagaalyaanada Xamaas ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii V O A oo ay qorta iyo taasi ahayd. Dadka degan magaalooyinka ku yaala duleedka caasimada dalka Greega ee Athens ayaa waxa ay ka qaxeen guryahooda, waxaana sidoo kale to socda dadaalkii ugu badnaa ee lagula tacaalaya khasaaraha dabka ka kacay dalkaasi Greega axaddii shalay, kaasi oo khasaare xoogan geystay. Sahra Ciidla Nuur ayaa ayana warbixintan soo koobaysa.
Dadka degan agagaarka caasimada Athens waxay ka qaxeen guryahoodii. Tuulada Fernava oo u dhow Athensna way haawanaysaa iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen dab aad u xoogan oo si xawliyo ku faafaya, kaasi oo la sheegay inuu ka dhashay kulaylka cimilada oo aad u sarreeya iyo dabaylo qallalan oo wata qiiq oo dul heehaabayay agagaarka caasimada Greega. In ka badan 250 dabdamisa oo ay taageerayaan 12 diyaaradood oo kuwa biyaha ku rusheeya meelaha gubanaya iyo weliba 7 helikopter ayaa ku hawlan samata bixinta iyo xakamaynta dabka. Dabka xoogiisa ayaa kacay 3 galabnimo ee shalay axaddii, kaasi oo si degdega u gaaray tuulooyin u jira meeshii uu ka kacay 50 kilomitir amaba 20 mayl, kuwaasi oo waqooyiga ka xiga caasimada dalkaasi ee Athens. Maamulka gobolka ayaa digniin u diray 5 degmo oo u dhowdhow agagaarka dabku ku hulcayo fiidkii hore ee axaddii Isniinta soo gelaysay, waxaana la arkayay qiiq bunni ah oo dul hoganaya, kaasi oo gaaray meelo aad uga durugsan caasimada dalkaasi ee Athens, waxaana uu gaaray jasiiradda Aegina oo ku taalla koonfurta. Boqolaal meelood ayuu dab ka kacay guud ahaan dalka Greega inta lagu guda jiro bilahan xagaaga, waxaana la sheegay in kulaylka daran ee dalkaasi ka jira la diiwaan geliyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi, gaar ahaana bilihii Juun iyo Julaay. Kulaylkan la mida ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo ka mida wadamada ku teedsan badweynta Mediterranean-ka. khubraduna waxay isku xireen dabkan meelaha qaar ka holcaya iyo cimilada sii kululaanaysa ee weliba qalalan ee uu keenay isbeddelka cimilada adduunka. Warbixin ay soo saareen guddiga midowda Yurub bishii Ebriil ayaa lagu sii sheegay in xilliga xagaaga uu badan doono dabka qabsanaya meelo badan oo ku yaala kaymaha wadamada Yurub. Meelaha ilaa haatan dabku ku holcayay bisha gudaheeda waxaa ka mid a Spain, Balkans iyo Greega. Afhayeenka waaxda debdemiska ee dalka Greega ayaa sheegay in dabka qabsaday tuulada Fernava uu ku faafay meelo kale iyadoo ay jiraan dabeelo xooggan oo dhacayay aawadeed. Ololka meelaha qaar ayaa la sheegayay inuu gaadhayay 25 mitir oo kor ah meelo fogna laga arkayay. Waxaanu dabkaasi baabiiyey keymo badan oo ay ku yaalaan dhir yaryar iyo waaweyn bay isugu jiraa. Dab kale oo ka kacay meel kayn ah oo u dhow magaalada Magera ee galbeedka Athens ayaa iyadana la xakameynayay ilaa galabnimadii Axaddii shalay, sida ay sheegeen waaxda debdemisku. Dhowr gobol oo kale oo ku yaala dalkaasi Greega ayaa heegan sare ku jira iyadoo laga baqayo dabkaasi Axaddii ka bilowday meelaha qaar ilaa Isniintan maantana socda inuu gaadho oo uu khatar badan ka geysto. Diyaaradaha debdemiska ayaa shaqada joojiyey maqribkii. Wasiirka qaabilsan maaraynta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa sheegay in uu ku baaqay tallaabooyin degdega oo wax lagaga qabanayo dabka, taasi oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada booliiska iyo mutadawiciin kale oo gurmadka ka qaybgalaya si ay ula tacaalaan dabkaasi ku fidaya kaymaha. Hawlgalkaasi ayaa socon doona ilaa 15 August.
Mahadsanid Sahar Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi qortay v o eda noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan caasimada dalka Kenya ayaa waxaa ku yaala masaajidyo badan oo bulshada Soomaalidu ay ku tukato. Maamulayaasha iyo sidoo kaleto jamaacada masaajidaasi ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidaasi yimaada. Arintaasi ayaa Yaasin Ciise Wardheer uu ka wareystay Saacid Abuukar iyo sidoo kaleto Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee Nairobi.
Macalin Maxamed Xasan Macalin Cusmaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta, balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo. Waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Xasan Macalin Cusmaan maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan?
Runtii culays badana masaajidadii soo fuulay, ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooday ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan. Ninka markii xoogaha dhaqaale uu yaryeeshay inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaha waa yar cilleeyaa. Dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay noogu guureen, annagoo jecel oo rabnimo robaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abquunay biducafaaikum, ducafadiina iga dhex dalba, hal tunfiquuna waturzaquuna ilaa biducafaaikum walmar la idin irsaaq, hal tunfiquuna waxma bixisaan oo waturzaquuna ma la idin irsaaqa ilaa biducafaaikum ilaa bisababi ducafaaikum alinku irsaaqa. Marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa. Marka masaajidkii masaajidadii xogaho masaakiinti waa lagu cidleeyey. Marka shaqooyinka marka annaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday, waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata tirisboor la-aan ay hayso oon lacag haysanin oo sahayda ka go-an tahay waan u aruurinaa oo baawuraan saarnaa. Kii maaratay baahan maaratay waa wixii aan u tari karnaa u tarnaa, kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodanada waa u qabanaa. Wixii kara kii soo islaama inaan maaratay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa.
Macalin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon, dadkaase wax u bartaan markay idin yimaadaan? Ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala, mase guud ahaan dadka aad ku dhex dartaan?
Dadku waa isku dhex jiraan. Kuwa waxa aad arki marka wax loo aruuriyay aad babartoodiiba aadan kaa siibanhay. Wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo Mambasa meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan. Dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan. marka dhankaasaan meelo waxbarasho waxbaan u dirnaa. Waxaan leeyahay ganacsatada, walaalayaal, waxaad adinka baxsataan waa wax meel idin yaalla. Marka waxaan leeyahay ganacsatada, waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan. Annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna, ganacsi ugu abuurnaa, wax maaragtay guri kira uga bixinaa, aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd.
Saciid Abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada, waa dhegeysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxhaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf. Arrimahaasi waa arag
xalka maaha in dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato, haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo. Marka eeda malaha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga, because qofka caadiga xataa waxa uu lacag uu sadaqaystaa, ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro. Hadday ka dhoof, hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen, taasi eed maaha. Eed waxgay taagan tahay, eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo. Ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagistay masaajidka in dadka loo dhaho wax soo aruuriya. Waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariya ah soconayso sharti, hab organizational ah, hab oo waqaf ah, hab dhisan. Haddana wax jira wa maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono. Mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan. Hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi? Ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxay dadka lagu kaalmeeya. Yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan? Weliba hadda waaba sameeyaan, kuweena way sameeyaan, oo mid tijaari ayaga u gaaray samaystaan. Qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummaddeena keliya maaha Soomaalida, ummad soo islaamaysaa jirta oo aada u dhib baahidooda. Oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankii daciifa waa cusubi. Rasuulka sala alay slm aadoona ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso.
Adeegyadu maasataay kaasi wuxuu ahaa Saciid Abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada. Iyosiza wardheere v o a Nairobi.
Saciid Abuukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Nairobi oo warramaya Yaasiin Ciise Wardheere ayay kuwaasi ahaayeen. Weli tabinteena tooska ah idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da ayaad la socotaan, waxaana barnaamijka caawa idiin wada anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Markana Maraykanka gudihiisa, madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday. Xili ay faahfaahin arintaasi ku saabsan weli soo baxayso ayaa haddaba J.D. Vance oo ah ninku u doortay in uu u tartamo kuna weheliyo markaasi ololahan doorasho oo isaguna ah madaxweyne ku-xigeenka ninku u doortay, kuwaasi oo isagu dhowr jeer telefishinka markaasi wareysiyo siiyey, wuxuu ku weeraray Kamala Harris iyo Tim Wallis oo dimuqraadiga ah. Haddaba dhinaca Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa sii wada isu soo baxyadoodii ololahaasi, kuwaasi oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha. Wariyaha v o a da Farinica Iglesias ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha Trump la jabsaday. Saacada kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websaytyadeenna ay jabsatay dowladda Iiraan. Madax reer Iiraan ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump ku wehelin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. Waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ayaa senatarkan reer Ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadallo uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisii durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya. Maxaan uga hadlaynaa sicir bararka? Maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada.
And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America.
Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaasna ballanqaaday kuwaas la mid a horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadayso siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakshiishka aan cashuur la saarin. xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa mid aan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator dimuqraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
Way horisay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buux dhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xadii ku soo noqotay magaalada Washington D.C. kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: dadka da-da ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa wajahaya daryeel la-aan baahsan, iyadoo xeryaha qaxootiga soo gaara ay qayb ka yihiin dadka da-da ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay nolosha xilligan ay ku nool yihiin qaxootiga ku nool xeryaha. kamara xubintii shaqsiga oo toddobaadka marti loogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha, oo aan ka wareysanay aqoonta ardayda wax ku bartay xeryaha qaxootiga ay u leeyihiin hiddaha iyo dhaqanka soomaalida. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. bulshada ku nool xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka da-da ah kuwaas oo nugul duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo, maadaama baahiyo badan oo dhinaca nolosha ay la nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah. haddaba sanadihii tegay, qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha waxaa qayb ka ahaa waayeelo badan oo ka yimid deegaanada abaarta ay ku dhufatay, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan, daryeel iyo cunto ku filan. haddaba si aan u ogaano nolosha qarsoon ee waayeelka qaxootiga ay ku nool yihiin, ayaan socdaal ku gaaray deegaanka buulobakti ee galbeedka dhagaxley, halkaas oo saldhigu ah qaxootiga ugu badan ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. waa kuwan qaar ka mid ah ehelada iyo dadka waayeelka ah ee ka soo barakacay abaaraha oo ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin.
halaagu faaraxa lii yira meesha aan kasoo bara kacayna waa saakow, marka tan kalo dhib baa inta ii keen gabarta xanuunsan aawadeeda inta uu imaaday. hadda waxaan rabaa inay licin gacan qabto oo isbuuyuma qabo, gabarta iga xanuunsan tahay, waa iga qalashaa, wiirkayga waxma haayo, iyada baan la jiraa, mid yar oo 10 jiri anigaa jikada u gala, suuq anaaga soo adeega, dabka iga dhacaysa, marka isbuuyuna ma qabno, caruurtii dhulka iga jiiftaa.
waayahay maama xalaawi, xilliga aad soomaaliya ku nooleed, nolol ahaan maxaad ku tiirsanadeen?
de beer falataan ahayn, xoolana waan qabna, abaarna waay dhacday, gabartaa dhibkeedana waa la soo haaday. da'dayda waa 60 iyo 5 sano, lixdan iyo shan sanaan ku jira.
Waa tahay bal qoyskaaga yaa ciidan u ah oo idin soo xamaalo?
Ani le orda, ani leeba ordaaba aslam, ani le orda dibka anaa u galaa haye biyaha aan yarto yara aroortaa. Waa ciidan waa xaas sagaal cunug baa ku nool ayee wiirkeygaa dhale.
Waayahay tan iyo xilligaad qaxootiga soo gasheen maadaama ta qof da ah wax daryeela haydaha ma ka heshay?
Maya ma ka helin. Haa weligay ma bacan hata weligay ma helin. Bac ma helin, isbuunyo ma helin, wax daryeel kolon heli ma jirto. Gabadhu ayga xanuunsan tahay saasan cidda ku dhex joganaaba gabar aybo. Haa waayeelna waan ah shaqana ma awoodo, cid gishanaysana maba labo. Waayeel baa tahay nooma shaqaynaysa saasaaba in badan i dhahday.
Waa tahay bal ka warna marka cuntooyinka ma yihiin cunto dadka da'da ah ay qaadan karaan?
Mawrduun baa nala siiyaa, mawrduun ma nin da'a qaadan kara. Mawrdu leba ka socda wax nafaqo kale oo la siinay maba jirto. Qof da'a cuntada u baahan yahay waaba la wada ogyahay inuu naxariis loo lahaado oo wax la siiyo, wax qoyan la siiyo oo wax qoyan u cuno oo shumaha cunto jalacsan u cuno ma haysano. Mana helinba saan u imaada aniga bacna hata maba helinba, dadka bac helina hata maba ku jirno.
Ibrahim Maxamed waaye, marka aabbaheena Ibrahim aa la dhahaa eedas iskiiga rafaadsanya, wax afarta adduun asaasta male, mishaari wax laaga dhigo male, eedaskii rafaadsanya waa la garab qabana, waxaa loo wada mashqusha, waa la soo kaasay nijaasada, waa laga soo dhaqa sidii lagu keena gurigii. Marka jiif ma haasto, wax isku saaxda male, waxaas cuno male. Aada qaxootiga laiskiga rafaadsanya muddo saddex sano ahaana laiska rafaadsanya.
Waayahay raabaco idinka Soomaaliya halkee baad kasoo barakacdeen?
Waxaan kasoo barakacnay Xamaraan, kasoo barakacnay oon iskiga soo taqnay qaxootiga, aada iskiga soo rafaadnay. Markii intaan imaan kaar oo boono ahaana loo sii boonadiyaa laiskiga wax cunay, duqiina waa duq oo usugabo iska rafaadsanoo wixii qash la arkana as cunayna. Marka aadas iskiga rafaadsanya.
Waa aabaha waa meeqa jir?
Jir
waayahay tan iyo xilligu xeryaha yimid, wax caawin ah oo si gaara loogu daryeelayo hay-adaha ma ka helay?
Ma jirto wax oo caawin ahoo daryeel ahoo la siiyo ma jirto. Sidiis u imaaday aadaskiiga rafaadsanya walaalo, in hadda ka dambe Ilaahay wax dad as u saalo wax la heli maayan.
Bal ka waran cuntadiina xaalkiisa waa sidee?
Cunto ma haasta ninka, usay cunto ma haasta. Aada iskiiga rafaadsanya, haddii wixii mago mishaaridoo la siiyo, haddii ihiin wixii ufu fudud oo nugul, haddii loo helo la siiyo moojiyo, waxaas haasta malaha ninka. Aada iskiiga rafaadsanya, aya kaarkii aan qaadanana naguma filno. Aada laiskiiga rafaadsanya, waxyar leeba meeshii laga soo dhiiba waa laiska daba qadqadooha. Saan hadda gurigu waa laiska qaday, xalay waa la qaday, habeen hore waa la qaday, waa laiskiiga saaxanhaa.
Anigoo ah Isaaq Xasan Deero oo kasoo kacay magaalada gobolka Jubada Dhexe, beerali ayaan ahay. Sida awadeed awaar ayaa nagu dhufatay, sidaas darteed aan usoo kacay. Waxaan hadda nuimid inta inaan nala taakulay ayaan u imaaday, caawimaad degdeg ayaan helna, dhulka ayaan jiifana habeen iyo maalin.
Xilligaas soo gaarteen xeryaha, rajadii daryeelka aad ka qabtay inaad xeryaha qaxootiga ka helaysaan halkan ma ka hesheen?
Weli waxaan aaminsanayn in si degdeg raashin badan noola siiyo. Aan aaminsanayn hay-adaha weli wax ma noo qabanin, guryo ma noo siinin. Sida darteed ayaan racodsanaynaa inay wax noo qabtaan si degdeg, si dhaqso badan inaan nolol qabsan rabaa insha allah.
Waa tahay saaq unuday ayaa tahay, bal qoyskaaga waa imisa? Sideesa dabcan haatan ugu xamaashaa maadaama aad inda aa tahay haddana caruurtii aad dhex fadhido?
Walaal waa mahadsan tahay. Waxaan ka xamaashaa dad odayaal, waxaan u tagaa dad ehelida oo meesha qaraabada ayaan dhex ordaa si waxaan ugu soo helo. Dadkaas unbaa aanta tuugsadaa qeyb kale, macnaha xabadka ayaan jugka qabaa.
Waayahay maadaama garaamaadka raashinka ladin siiyo oo sanad ku filnayn bishii, qaabkee baad marka caruurta nooshooda u maareysaa?
Raashinkana sidaa darteed, raashinkana aad buu noogu yar yahay, garaamahan waanu ma nagu filna. Sidaa darteed inaan wax nala qabto ayaan rabaa. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan wax nala qabto, marka si degdeg inaan wax nala qabto ayaan u baahanahay anagoo da'da odayaalka aan ka mid ah foolabaqti.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka dadka qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dadka da'da ah ayaa u baahan cuntooyin jilacsan, gogol iyo hoy wanaagsan, balse waayeelka abaaraha ka soo barakacay ayaa wajahaya xaalad adag, kuwaasoo qaarkood aan gaari karin goobaha laga bixiyo adeegyada caawinta ah sida goobta ay ka qaataan raashinka la siiyo bulshada qaxootiga ah. sanada ka hor xeryaha waxaa ka howlgeli jiray hay-ado taageero dhaqaale ku bixiya dadka da'da ah ee qaxootiga ah, kuwaasoo fursad shaqaabuura u samayn jiray kooxo ka tirsan waayeelka qaxootiga ah. Abuukar Maxamed Daahir, oo waqti dheer guddoomiye u ahaa duqeyda ku nool xerada dhagaxley, ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid dadka da'da ah.
Guddoomiyaha duqeyda eldheliga ee kaamka dhagaxley ayaa lahay abdisalaan wariye dadka da'da ah ee xerada ku nool kaamka dhagaxley. Waagii hore waa la dhaqaaleyn jiray, UNHCR ba dhaqaaleyn jirtay. Waxaan helle iska daayay, biyana xitaa kamaanu helo, wax jooga male. Waa
waxyaabaha daryeelka heli jireen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaan jiray bustooyinka oo teendhada oo guryaha oo waxaa layaa saldhiyada ay ku tukadaan. Wax kasta oo la keeno waa nala siin jiray. Hay-ad u madax bannaan duqeyda keliya ayaa ahayd, wayna loo soo dhicin jirtay adduunka oo dhan, bay wax nooga soo ururin jirtay. Hay-addaas way tagtay. Hadda cid taageerta haba yaraatay ee male duqeydii, sidii dagaalkii Ukrainiya u bilowday Ruushka, wax haba yaraatay ee waayeelka wax tara ama wax siiya ama og midna malaha.
Sidaan la soconno, qaxooti far badan ayaa sanadihii dambe xeryaha soo gaarayay. Dad ah ayaa ku jira oo dabcan xaalado kala duwan nolol ahaan ku nool, wax taageero ah oo ka duwan bulshada kale ay heleen ma jirtaa?
Maya, wax bulshada kale ka duwan oo waayeelka eldheliga ee kaamka dhagaxley jooga oo helaan bataatanba male, wax haba yaraata ay helaan malaha.
Baahidoodu
waa aad bay u fara badantahay. Waxay haystaan male, wax ay maartay lagu caawiyo male, raashinka yarka ah oo aynan cunin, oo shambuurey iyo galley ayna tabar u haynin, xitaa bariiska ayna tabar u haynin, wax jilicsan iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan. Haddii ay tahay maartay ku beerto, haddii ay tahay cunto jilicsan, haddii ay tahay musqul, maartay musquluhu waa laba, midda fadhiga ee waayeelka ma haystaan, daryeel kale ma haysta, wax ay haystaan male. Waayeelka kaamka dhagaxley waa baaba, haddaan dhaho waxba layga qori mahay.
Waayahay, bal waxaa jirtay taageero kale oo dabcan beero iyo waxyaaba lagu mashquulin jiray, bal arrimahaasi xaggee ku dambeeyeen?
Allah ilaahow nima waxogeenhay cadaamil beeraha. Beerahanu lahaan jiray waa runtaa, weliba la waraabiyo, weliba duqeyda ku magacaaban, eldheliga ku magacaaban, guddiga oo maartay meel kasta ka shaqeeya ayaa ka mid ahaa oo beerta hogaamin jiray. Wixii ka soo go-ana waa loo qaybin jiray. Beer iska daaya hadda wax la siiyo iyo wax og iyo wax ku tara midna male. Waayeel sarir jiif weeye oo ka nijaasada laga qaada weye bambaaska loo geeyo, xitaa hadda bambaaskii waagi hore haa WF siin jirtay male, wax ah hadda la siiya male. Ha waayeel waa ninkaas oo ninka sarirta jiif oo nijaasada laga qaadayo. Waayeelka kale waa kan magaalada usha iska wato ku kutubaya, waxba aan haysan laftiisa aan kaa wax dhaamin. Da'doodana UNHCR waxay u taqaanaa 60 iyo wax ka weyn. Marka 60 iyo wax ka weyn jira oo waxba haysanin, maxaad adigu ka sugaysaa? Haa, furinta aan u jeedina waxaa weeye eldheliga ama duqeyda kaamka dhagaxley, qolada muxsiniinta oo islaamka ah oo dibadaha jira oo ilaahay dhaqaalaha siiya, waxaan codsanayaa in ay wax u soo diraan. Waxaa kaloo codsanayaa qolyaha donoriska oo weligoodba kaalmayn jiray, way ka gaabiyeen hadda kaalmadii. Waagi hore waxbaa loo soo diri jiray, waa laga warhayn jiray, waa lala shiri jiray, waxbaa la siin jiray. Hadda male shir male, waxba male, wax la siinaya male. Waxaan rabi lahaa oo aad iyo aad u codsanayaa in lasoo taageero oo la caawimo dadka waayeelka.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah guddoomiyaha duqoyda xerada dhagaxley oo ku taala waqooyiga degmada Dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. kusoo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aqoonta ay ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga u leeyihiin hiddaha, dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo weliba jacaylkooda wadaninimo. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay noloshooda xeryaha qaxootiga ee xilligan. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, bulshada ku nool xeryaha dhadhaab qaarkeed ayaa hadal ka keena sida ardada Soomaalida ee wax ku barta xeryaha qaxootigu ay wax uga baran karaan taariikhda, dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyagoo aan maadooyinka lagu dhigin iskuulada xeryaha qaxootiga. Haddaba cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid a macalimiinta xeryaha oo aan wareystay ayaanu horeyn weydiiyey sida ay arrimaha suurtagal ku noqon karaan iyadoo ay ardadu wax ku baranayaan manhajka dalkan Kenya.
Horta manhajka wuxuu ku baxaa manhajka Kenya. Iskuulka maadooyinkan ka bixinan waxaa ka mid ah maadada histriga ama taariikhda. Wadankani Kenya taariikhdiisa ayay inta badan u badan tahay, inkastoo ay ku jirto qaybo looga hadlo dadka Soomaalida iyo dhaqamadooda. Sidoo kaleeto macalimiinta inta badan waxay isticmaalaan wax la dhaho isbarbardhig markii taariikhda Kenya ay ka hadlayso. Sidoo kaleeto waxaa jira qaybo badan oo muxuu ahay kaga mid ah wadanka Soomaaliya. Qaabkaas waa qaab ka mid ah ardaydii laga ay ku bartaan taariikhdooda wadanka iyo hidihii dhaqanka. Marka tan Kenya laga hadlayo, sidoo kale qaybo badan waxaa ka mid ah Soomaaliya laftirkooda ay kaga qayb qaataan. Waxaa qayb kale ka qaato waalidiinta ardayda oo inta badan laftirkooda nagala qayb qaata inay kaga sheekeeyaan taariikhdii wadankii, waxyaabuu soo maray iyo taariikhyo badan oo Soomaalida ka mid ah. Sidoo kale waxyaabo badan waxaa jira manhajka ka mid ah, laakiin sidoo kalena Soomaaliya ka mid ah oo macalinkii markuu ku dhigo manhajka Kenya, sidoo kale waalidkii dib ugu noqonaya ardaygii. Waxyaabaha waxaa ka mid ah la yirahdo googaleysigo kaleento, hal xeraalayaasho kaleento, waa qayb ka mid ah muxuu ahay waxyaabihii lagu baran waalidiinta ay kasoo dhexleen ardayda. Sidoo kaleento qaabka kaleento ku barna waxaa ka mid ah maalmo qaar waxaa jirta maalmaha xorriyadda Soomaaliya sanad kastana, sidoo kaleeto oo ku maamuusna oo xalfadaas kale waa qabana si ardaydu ay ugu noqoto cashar iyo waxbarasho ay ka bartaan wadankooda hooyo. Sidoo kale maalmahan waxaa jiro inta badan waxaa la isticmaalaa iskuulka waxyaabaan ku bixinaa ka mid ah maadada teknolojiga ama kombyuutarka, taasoo kas ka caawinaysa ardayda inay in badan isticmaalaan baraha bulshada teknolojiga ay wax badan ka fahamsan yihiin, oo ka caawinaysa taasna inay in badan ka bartaan taariikhda iyo wadankii iyo in badan ay ka bartaan.
Ardayda halka ku haysaan ma isleedahay hadday wadankii ku noqdaan wax ayay ka bedeli karaan horumarka wadanka ha noqoto waxbarashada iyo wixii la mid ah?
In badan hadda waqti xaadirkan waxaa jira arday ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee halkan iskuulkan wax ku bartay, haddana ah wasiirka ah galmudug waxaa la dhahaa magacaysa Cabdikariin. Wuxuu ahaa ardayda inta ka dhameysay 2019, haddana waa wasiirada wuxuu ka mid yahay dowladda Soomaaliya, wuxuuna kasoo galay maamul goboleedka galmudug. Ardayda markaa waxaa hadda ardaygaasoo kaleento awl arday ahaa, laakiin hadda wadanka wuxuu ka yahay dadka madaxda ayuu ka mid yahay, wax badan ayuuna ka bedelaya. Kuwa hadda waxbaraynana boqolkiiba boqol macalimiinta hadda inta badan joogto wadanka, inta joogto hadda waxbarto waxay kasoo baxeen iskuulkani. Qaar waxaa jira inta wax ku bartay wadanka ardaydii haddana dib wax ugu barahayo. Waxaa kaloo jira muxuu ahay dad hadda waxbartay jaamacado ku jiro, hadhowdi markay jaamacadaas dhameeyaanna rajadooda ay tahay inay wadanka dib ugu noqdaan, wax badan ay ka bedelaan, wadanka wax ka qabtaan. Soo marka qayb badan ayay ka qaadanaysaa waxaan inta ku qabanayna wadankii iyo dib u dhiskiis.
Manhajka Kenya wax ku dhigtaan waxaad ku dhafteen idinka oo kaashanaya aqoonyahano iyo xirfadiina in si dadka aan diinta uga lumin aad isku dhaftaan manhajka Kenya, aad diinta Islaam ku dhaftaan oo iskuulkaad waa iskuul integrated ah, ardaygu wuxuu wada qaadanayaa dhinacii diintii iyo dhinacii maadigiiba. Ma ku guuleysan weydeen inaad luqadda afka Soomaaliya ku dartaan idinka oo u maraya wadadii aad u marteen marka aad sameynayseen in manhajka la isku dhafo?
Horta manhajka ayaa waxa uu ku baxa waxay tahay luqadda Ingiriiska. Marka laga reebo halka maadeesa waa xiliga inta kale waxa lagu bartaa luqadda Ingiriiska. Wadankana isku dayo badan kulli waa la sameeyey, laakiin inta badan ardayda si ay ula qabsadaan maadaama imtixaanaadka ay sameynayaan uusan ku jirin luuqada Soomaaliga, uusan ku jirin waxaa la muxuu ahay ay noqotay in la doorbido in badan la tixgeliyo luuqadii ay ku sameynayeen muxuu ahay imtixaanaadka. Waa imtixaan qaran ee ardayda u fariisanayaan, imtixaanka qaranna wuxuu ku baxaa luuqada Ingiriiska oo su-aalaha inta badan waa inay uga jawaabaan Ingiriiska. Saas awgeed yaa waxay nagu qasabtay in inta badan boqolkiiba boqol arday wax lagu baro luuqada Ingiriiska inta lagu baro luuqada Soomaaliga.
لكن ما يسلي هذا المهمة ضيع لي هذا إن اللي يرضى الصومال يبرتان ويس هذا بيكون هذلان ويقران لكن سير دبقة أنا يدعوه يسي يقف الصومال دبقة يقران ويكون هذلان مهمة قارم يدي لي هذا معلمين تتين
مهمة قارم ينول هذا هاي وين أفعلان هاد أرض إن مركب كواد ولا قد لغة الصومالية السفة هادو دي لفتر كود مركب ودن كون نقدان ما دام وحول بقى أما شغك استام وحول بيكون حريين لغة الصومالية وين أفعل هاد بقول كيف بقول tan hadda waa mid kowaad ee hadda maanta aan ogaaday caqabadeeda arday badan oo weydiinay macallinaa seen qorna waxaan hadii aan ingiriis lagu dir lahayn in badan oo u fudan lahayd in boqolkiiba boqol ay wax fiican soo saartaan ama ay gudbistaan arday qurux badan
dhinaca dhaqanka hiddaha iyo wadaniyadda oo ah waxyaabo muhiim ah qofku inuu ardayda la baro ardayda dhaab waxay ka faansan yihiin ma yihiin dad dalkooda jecel oo ku hambiyay inay ku laabtaan waa ka bedelaan
ardayda in badan waa jecel yihiin waxaa jira maalmo loo asteeyay hadda maalin ciyaaraha ayaa jirto maalin hidaha dhaqanka maalmo waxaa jirta iskuulka loogu talagalay oo la qabtaa jirto hadda waxaa filaya maalinka khamiista oo maalinka sports day noo taanaga galabka 8 saac waxa ka dambeeya maalmaha hidaha dhaqanka ayaga laftirkooda teramkan waa teramka labaad oo inta badan la sameeyo muxuu ahaay waxa lagu dhaho iskuulka oo curricular activities ka inta badan la qabto markaas kale markii la sameynayo hidaha dhaqanka kale ardayda waxaad arkaysaa boqolkiiba boqol inay muxuu ahaay aad uga jecel yihiin waxyaabaha kale la sameeyo maalmaha waxaa jirta hidaha dhaqanka muxuu ahaay mid walba lagu soo bandhigo maalmahaasna waxaad arkaysaa ardayda inay jecel yihiin wadaninimadii soomaalinimadii iyo ciyaaraha kala duwan oo lasoo bandhigayo inay aad u jecel yihiin aad ka arkaysaa marka loo fiiriyo ciyaaraha kale iskuulka mararka qaar la qabta sidii ciyaaraha banooniga iyo inta badan waxaa tixgeliya wiilasha laakiin hidaha dhaqanka markay imaado ardayda macallimiinta aad ayay u jecel yihiin waxayna ka qayb qaataan boqolkiiba boqol
maxaa kula talinaysaa dhalinyarada laga yaabo inaanay waxba baranin waxbarashadana inay muhiimad badan u arag talada u haysa maxay tahay
waxay ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama aan horumar gaarnay hadee qof waxbartay waa qof asaga isaanfacay waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta inta badan waqtiga uu kaga lumo in lagu dhaho horta inta badan dhibaatada weyn waxaa keena qofkii markuu waxbaran lahaa waxyaaba waxaa jira waalidiinta ay ka qayb qaataan oo ardaygii intuu waxbaran lahaa waxaa laga yaba ardayga in biil la siinahay la dhahay waxaa harta cun waxaa harta cab aanan lagu dhiirigelinayn inuu waxbarto asagana uu waqti uusan u helin uu kula qaato in ardaydu waxbaranaysay ama qofku waxbartay ee isaanfacay inuu arko waqti ula qaato qofku markuu wax arko u dhihi lahaa waxbarashadii danayn lahaa markood waxaan codsan lahaa ardayda noocaas kaleentaa ama dadka noocaas kaleentaa in boqolkiiba boqol ay waqti geliyaan ay horta baaritaan sameeyaan ay baxsi sameeyaan si ogaadaan horta qofku waxbartay iyo isbedelka ku yimid ayna la barbardhigaan qofka aanan waxba baran waxaan kale ku dhiirigelin lahaa inay muxuu ahay waxbartaan khaasatan gabdhaha waa gabar waxbaratay waa ama waxay ahayd gabar haddii wax la baro waa qof waddan waxbaray ama qaran waxbaray ayagana si ay hadhowdii bulshadii waayo inta badan waalidiinta waxaa qayb weyn ka qaata dumarka in muxuu ahay ilmihii lagu kobciyo lagu barbaariyo waxbarashadii la geeyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan nuur macallin wax ka dhigay iskuullada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab noloshoodu waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo isbeddelka sicirka iyo miciishada suuqyada xeryaha qaxootiga dadka xeryaha ayaa sheegaya in nolosha xeryaha qaxootigu ay ka soo daraysay tan iyo horaantii sanadkan xilliga oo hoos u dhacay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha bishaare xasan oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay inuu ka go'ay raashinkii laga siiyey xarunta raashin bixinta ee bishan nolosha qoyskeeduna ay tahay mid adag
wax hadda hayaal raashin ee idda ma jirto wax saliid ee yar ayaala ihoogoo yar geli oo labada kiilo camal eh waxa kale ma haa islaanka la isku dhexgalaa haddii anaga xaafadaha tagle ilmihiisaana igu yeen walaalo haddii waxa iga taanto waxisiile ilmaha ku soo qaadanaa saas waxa ugu karsana maogi halay hata dabka ilma la shidan shalay subaxda ilmahay shah ma oo karine baadkii waan ugu yaraaday bii rafaad oo ilmaha gaduud ee loo diraa unaga xaamilee kareeto ma haysan waxba haysan male mar dhow imaanay
maxamed taladiid waxa uu ka mid yahay dadka murqmaalka ah ee nolosha qoysaskooda ka dambeli jiray shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in shaqooyinka uu qaban jiray oo u waayey ay nolosha qoyskiisa ka dhigeen mid cakiran
walaale xaaladda hadda qoyskayga uu ku sugan yahay meesha qaxootiga shaqo la-aan baa ka dhacday haddee waxba lama haayo unhcr waxay bixinaysa waa wax iska yar marka hadda annaga shaqana ma hayno walaalo waa iska fafadhina qaxooti aan iska nahay waxba meesha kuma hayno awal waxaan ka shaqayn jiray fuundiyaan ahaan jiray guryaashaan dhisi jiray haddana shaqadii waaba malahanba shaqaba malahanba wixii dhanba waa isku xirmeen qoyskayga hadda daaya fuundiyaan ahay hadda magaaladan iskiiga soo xamaashaa حمالي أنا ذكر نقضي هذا حمالي وحان قبطة باورتي وحاصل نسكت الدجية هذا بورسكي يبيسدي مشارتي وحي واسكدي لأن دو شيء درطة حمالي أنا نقضي أيضانتي وقصبتي
محمد خليفة حمد وكمد وضياش حرياء قحوتي عياشي غي إنا رمويس بيرسدي أي سبب يهين نولوش عاد كاتي حرياء قحوتي محمد خليفة حمد وكمد وضياش حرياء قحوتي عياشي غي إنا رمويس بيرسدي أي سبب يهين نولوش عاد كاتي حرياء قحوتي
دولار كيو كعي معيشة درهاجين كو كعي متغانا كعي كير أو رهاشين كي هادي أي, جو... أي متغوصي وقوا قوصتي بامديه كرا سوطو الرهاشين في عام باقو البحنجة بيوحو هذا بيحد وحال بحيا موردي لبا كيلو وموردي أه باقوفك لسيا قبقو حال لسينا يا متغانا قحوتو أي ملك الوحكة مسوغلان سوارقات سفر وكو قراب دونتو أما نيروبي أما دالكي ميل وكو هذا مالها ما بحكرو بسي وحفسك جيرو كرواي هي أدينا وحسينا يسال نفركي لبا كيلو موردي أه إن يرو الدقير أه إن يرو سديد أه marka qofka xigaadaya meel ku shaqo ma laha meel aad ma leh doolarku ku kacay inta wax loo soo turturo boqolkii waxa waaye 10 boqolkiiba 10 ka yar wili inta wax haysatana boqolkiiba 5 ama boqolkii 4 umadi kale duruftan way adag tahay
hindiya abdul asis oo muddo 2 iyo 3 sano ah ku nooleeyay xagar dheer ayaa barnaamijka caweyska dhaab u sheegtay inay kaliya to dhinaca hooyga nolosheeduna ay ku tiirsan tahay aruur ay dhashay oo shaqooyin hoose ka qabta gudaha xariyaha
noloshayda horta gojoodar waan ku seexdaa jilicsan waan haystaa guri oo maxaan ku raadaa haddii ilaahay mahadii kulli inuu ilaahay dad uu wax ii yabana waan seexdaa noloshu waxaan ku raadaa ilaahay markii laga cabsado nolosha wax cunka irsaaqada allah bixiya wax weynoon haystaa ma jiro laakiin runta markii la sheego baahi dhulka oo ma aalo ilma yaroon dhaliba meelaha iga shaqeeyay wax yar ii keenkeena waxa aanu karsanaa xagga nolosha
dadka muddo dheer ku nool xiriyaha dhadhaab waxa la siiyaa fursado dib u dejin oo lagu qaado dal saddexaad hindiya waxay sheegtay in aan iyadu wali helin fursad ay ku tagto dal kale
waxaan dib u dejin oo aan helay oo ilaahay abuuray ma jiro uun iska rajaysugu uun oo maartay qof qaxooti oo dhibana ah oo mar haddu u yeedhay waanahay laakiin wax cadeyn oo haysta male feedback ma haysto hay'ad hibla ku qaatay maartay Mareykanka kolba wax la imariyay Canada kolba la igu yeeray wax la imariyay feedback lema seenin meeshaas lagu ogyalay ma dhin waad waxba lagu ma hayo waad dhacday oo waxba ka qaldama leema oranin
dhageystayaal inta ayuu noo ogyahay barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idin la socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
maasirad Axmed dheere ee salaha tan aan ku nasano mid kamid ah kalimaha suuganta
aligay ku hadiyo wayo renki sibaa naftayda gabya ka digay aashiqina wada galay adigu wad ka kabsata aligay ku hadiyo wayo renki sibaa naftayda gabya ka digay niya danger artayo qalbiga niya sa golada guchada hasusta dayo marku hisu bilkire aye yarayada kalgal labtayda kasuku he Get the garage, go ball, 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 go
sal barnaamij caweeska toobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka hadiiso tibaniyay aniga oo ah Cabdi Salaan Salas iyo saaxibkay Axmed Dheere tan iyo toobaadka dambe inta dib